parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 372 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, por kiu invitas Milada, Gabi, Barbara kaj Tomek. Hodiaŭ ni proponas krom aktualaĵoj sciencbultenan informon kaj interparolon kun nia aŭskultanto Leandro Abrau, kiu dividas impresojn kaj spertojn pri sia unua universala kongreso en Bonaero. Krome ni proponas jam la dekan fojon aŭskulti kun ni laŭvican fragmenton de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Komence aktualaĵoj de nia marda Esperanto-elsendo.
Hodiaŭ je la 4 horo 29 minutojn en la norda hemisfero komencigis la astronomia aŭtuno. En la suda komencigis la astronomia printempo. La unuaj simptomoj de la proksimiĝanta ŝanĝo de la jarsezonoj aperis jam fine de aŭgusto, kiam forflugis la unuaj blankaj cikonioj direktiĝante al Afriko. Nun en plimulto ili jam forflugis. Restis sole ekzempleroj malsanaj kaj malfortaj. Multaj estas kuracataj en la rekapabliga centro de protektataj animaloj en Przemyśl, la sudorienta Pollando. Du semajnojn post la forflugo de la blankaj cikonioj, komencis forflugi nigraj cikonioj, kiuj revenos al Pollando meze de marto, pli frue ol la blankaj. La nigraj cikonioj, ankoraŭ ĝis la fino de septembro, estas flugontaj al la norda kaj nordorienta Afriko, malofte transpasante la ekvatoron. Ili, malsame ol la blankaj cikonioj, formas malpli grandajn grupojn, kaj ankaŭ povas flugi trans Mediteraneon utiligante dum la glisa flugo la forton de siaj muskoloj, kion ne kapablas fari la blankaj. La nigraj cikonioj nestas proksime al riveroj, rojoj kaj lagoj, ĉar ilian menuon konsistigas ĉefe fiŝoj. Ili estas birdoj timemaj, kaj vivas for de homaj setlejoj, kaj tial estas malpli ofte videblaj. En Pollando vivas inter 1100 kaj 1200 paroj de la nigraj cikonioj.
Alvenis autun, flor veltis nun, sen lima tristo nestas en la cor, kaj la angor ne plu cantas gaia la birdaro. En arbar cae camparien foliar cusas sur ter melancolio vibras en chagreno, nun printempa la reveno, birdoi trilos kaj jubilos, cantos nightingal, rehen la val, gaia nightingal.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Antaŭ kelka tempo The Guardian skribis reference al la esploroj de Eurofond, ke preskaŭ ĉiu dua juna eŭropano inter la 18 kaj la 29 vivojaroj senĉese loĝas kun la gepatroj. En 2007 en la familia hejmo post la maturiĝo daŭre loĝis 44% de la uniaj gejunuloj. En 2011 tiu indico crescis je 4%. Post la crisi la situazio malplibonigis en multaj landoj kaj la plej grandan alkreskon de junaj plenkreskuloj loĝantaj kun la gepatroj notis Hungario kaj Slovenio. En Pollando tiu kresko egalas al 15%. Kaj entute temas pri 64% de junaj poloj daŭre loĝantaj kun la gepatroj. Plej ofte kaŭzas tion ne komfortemo, sed la ŝparneceso. Reliefigis tion sociologo Janusz Czapiński en Rzeczpospolita, elmontrante tiun ĉi motivon kaj ne la senlaborecon. Alia causo estas manco de enlaboriga stabileco, kio malfaciligas akiron de la porloĝej aĉeta kredito. La longdaŭra kunloĝado kun la gepatroj ne ĉiam signifas komfortemon, sed ĝi povas kaŭzi ĉe junaj personoj la senton de la socia ekskludo, soleco kaj psika malkomforto.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Botoxo estas la komerca nomo de toksino produktata de la bakterioj Bacillus botulinus, kiu estas venena se konsumita, sed injekciata malgranda dozo en muskolojn loke ilin paralizas. Komence ĝi estis aplikata en neurologio kaj okulkuracado.
La kontraŭsulka efikado de botoxo estas flanksekvo, kiun oni konstatis dum la kuracado de strabeco. Dank al botoxo, la vizaĝtrajtoj fariĝas iom pli mildaj, kaj la vizaĝo alprenas junaĝan aspekton. Tiucele botoxo komencis esti uzata fine de la 80-aj jaroj.
Nun, ĉiam pli ofte, oni aplikas botoxon en kontraŭsulka profilakto ĉe personoj malpli ol 25-jaraĝaj. Tamen, laŭ sciencistoj, tia paraliz streĉita vizaĝo povas malhelpi al junaj personoj ellerni la plenan emociesprimon, do ilian emocian evoluon.
Samtempe psikologoj atentigas, ke maturiĝantaj personoj lernas la regulkonformajn rilatojn kun aliaj homoj imitante ilian mimikon. Kulturo, baziĝanta sur televidaj spektakloj kaj kopiado de publikaj celuloj, kies vizaĝoj estas nenion esprimaj, povas esti do danĝera en la sekvoj. La senmimika vizaĝo ne emfazas emociojn, kaj samtempe malfortigas senti ilin. Homoj ridetas ne sole, ĉar ili estas feliĉaj. Ili estas feliĉaj, ĉar ili ridetas.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun Barbara invitas renkontiĝi kun ŝia antaŭmikrofona gasto.
Ĉi-jare dum la bonaera UKO, la movada foiro estis unu el la plej belaj kiujn mi partoprenis, kaj fakte konfirmas tion ŝi ankaŭ multaj aliaj personoj. Al mia stando de Pola Retradio venis ankaŭ Landro el Brazilo. Kaj ni havis la okazon tiamaniere renkontiĝi kun nia nekonata ĝis nun brazila aŭskultanto. Sed Landro, hodiaŭ mi ŝatus demandi vin unuavice pri tio. Ĉu tio estis via unua universala kongreso?
Ĝi estis mia unua kongreso, kaj estis mia dekomenca revo iam povi partopreni, kaj mia partopreno farigis tre curiose. Fakte mi ĉeestis laborkunvenon de asocio kiu estas ĵus refondita. Kaj unu el miaj amikoj demandis al mi, ĉu mi partoprenus la kongreson. Kaj mi diris ne, ĉar al mi mankis mono. Mi havis neniom da mono kaj mankis tempo. li iris al antaŭ la publiko kaj anoncis ke mi bezonas partopreni la kongreson. Post 10 minutoj mi havis en la poŝo la bezonatan sumon por aĉeti kaj la bileton, pagi por la manĝado kaj por tranoktado. Do mi partoprenis danke al la malavareco de tiu amiko aparte kaj de tiu tuta publiko kiu volontule laboras ĉe tiu asocio kiu ĵus refondiĝis.
Do eksterordinara aventuro tiamaniere veni por la kongreso, sed kiam mi post kelkaj tagoj iomete ĉirkaŭrigardis, mi ne povis vin trovi. Kio okazis? Ĉu vi ne partoprenis la tutan kongreson?
Mi ne povis partopreni. Mi partoprenis du tagojn, du kongrestagojn, ĝuste pro tio ke mi ne havis forpermeson de mia ĉefo. Sed giuste tiu mia historio lin cortuscis cae igis lin liberigi min almenau por tiui du tagoi ciuin mi povis partopreni. Do mi racontis a li cio ocasis al mi, mi montris a li la sumon, porque li credu, cae li fin-fine liberigis min por tiui du tagoi. Cae en tiui du tagoi mi povis representi tiun asocion cae prelegi pri gia refondigio kai prigia agado en la mondo.
Valde ni versaine exios pri tiu asocio. Temas sed nu el andro. Kiaj estas via impresoj pri tiuj du tagoj? Kiujn aranĝojn vi partoprenis? Kio impresis vin plej multe?
Mi ege ĝojis partopreni. Mia impreso estas la plej pozitiva. Ĉefe ĉar mi finfine povis renkonti homojn kiujn mi e la tuta coro admiras kaj tute anonime akompanas. Ekzemple, mi iam revis ekkoni vin kaj aliajn teamanojn de Pola Retradio. Mi ekkonis finfine Katalin Kovacs, mi ekkonis sinjoron Osmo Buller, kiu mi tre admiras, kaj multajn geamikojn. Mi bezonus tutan programon por elnomi, sed ĉefe pro tio ke mi ekkonis tiujn personojn. Mi partoprenis ekzemple aranĝojn de Edukado.net, mi partoprenis laborkunsidojn de UEA, kiu ege ĝojigis min. Mi eĉ povis modeste kontribui iom timeme, sed Mark Fettes estis ege afabla, ege simpatia. Temis pri la strategia plano de UEA, kiu estas ege granda teksto, tre ampleksa. Estis multo por priparoli, sed mi povis almenaŭ ĉeesti kaj akompani la diskutojn. Mi eĉ estis komisiita de Shanshan Eufonia, de China Radio, subendigi la vocioin de la discutantoi. Cae tio helpis min attenti la discutoin, cae ec io modeste contribui. Ancau mi giuis la libro servon. Mi trovis libroin cui mi delonge desiris ec havi cae aceti, cae mi finfine povis acete. Do, generale, mia impreso estis tre positiva.
Coran dankon pro via impreso e via historio estas tute aparta.
La sola malbonaĵo estas ke oni forŝtelis mian dorsosakon. Estis terure, ĉar en ĝi estis la projekcilo de mia bopatro. Li pruntis la projekcilon al mi, porque mi povu prelegi. Mi estis malsaĝa, ĉar mi volis ŝpari kaj ne lui la projekcilon de la kongreso.
Tio estas vere tre malagrabla evento. Mi tre bedaŭras, ke samtempe vi havis tiun malagrablan surprizon, sed vi ĵus menciis, ke vi havis la okazon dum tiuj du tagoj ankaŭ partopreni iun el la kunsidoj, kiu estas ligita kun asocio kiu helpis vin veni al Bonaero. Do kiun konsidon vi partoprenis kaj pri kiu asocio temas?
Kiel multaj aliaj fakaj asocioj, tiu ĉi ankaŭ estas faka asocio, ankoraŭ ne aliĝinta al UEA. Temas pri spiritisma asocio, kiu estis fondita antaŭ 20 jaroj, sed dum kelkaj jaroj ĝi restis malaktiva. Kaj pro la energio kaj laboremo de kelkaj geamikoj ĝi estas nun refondita. Kaj mi volontulas ĉe ĝi, produktante bultenojn, informilojn kaj ankaŭ vojaĝante por prelegi. Danke al ili mi povis partopreni la unuan universalan kongreson, kaj tre verŝajne en la venonta jaro, danke al ili, mi denove povos espereble partopreni. Mi fakte reprezentis tiun asocion kaj prelegis du fojojn pri ĝi. Kai entute ni havis 15 homojn en tiuj du prelegoj.
Kie estis interesiĝo?
La interesiĝo estis bonega. Ni havis en la dua prelego la okazon projekcii, vidigi al la ĉeestantoj filmon kiun produktis la asocio. La filmo daŭris 15 minutojn, ni tradukis la paroltekstojn kaj la teniĝo estis ĝenerale ege emociiga. Pluraj ploris, ĉar la filmo estas ja tre kortuŝa, kaj ĝenerale la interesiĝo estis tre tre bona, kaj la asocio ekhavis la unuan eksterlandan membron, ĉar ĝis nun ĉiuj membroj estas brazilanoj.
Do, kiu fariĝis la membro el ekster Brazilo?
Araceli estas meksikanino, kiu loĝas en la ĉefurbo de Meksiko, kaj kiu tre 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 afable helpis min reaĉeti la projekcilon de mia bopatro. Ni fariĝis tre bonaj amikoj dum la kongreso. Do feliĉe, danke al ŝi mi povis finfine reaĉeti la projekcilon.
Do tiu aventuro ja bonŝance finiĝis. Do koran dankon pro ĉi tiuj informoj, pro ĉi tiuj impresoj. Kaj unu sola konkludo povas esti tia, ke ni sendube renkontiĝos dum la Universala Kongreso en Lille, en Francio, dum la 100. Universala Kongreso.
Comprende, el cuore espera pri tio.
Varsovio parolas en Esperanto. Hodiaŭ denove ni invitas por laŭvica renkontiĝo kun Esperanto-literaturo. Temas pri la deka fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, legas Barbara.
La suno jam estis delonge ruliginta trans Tibron, kaj staris malalte super la jenikula montaĵo. Sur la senmovajn cipresojn falis ruĝa lumo, kaj la tuta aero estis de ĝi traigita. Li ja levis al Vinicius siajn bluajn okulojn, kvazaŭ vekitajn el dormo, kaj subite en la vesperaj rebriloj. Li, plinita super ŝi kun peto tremante en la okuloj, ekŝajnis al ŝi pli bela ol ĉiuj homoj kaj ĉiuj grekaj kaj romiaj dioj, kies statuojn ŝi vidadis sur la frontonoj de temploj. Kaj li ĉirkaŭfingris facile ŝian manon super la artiko kaj demandis: "Ĉu vi ne divenas, Lydia, kial mi diras al vi ĉi tion?" "Ne." Si reflustris tiel mallaŭte, ke Vinicius apenaŭ ekaŭdis, sed li ne ekkredis al ŝi, kaj altirante ĉiam pli forte ŝian manon, li alpremus ŝin al la koro, batanta kiel martelo pro la pasio, ekscitita de la belega knabino, kaj li turnus rekte al ŝi brulajn vortojn, se sur la vojeto ĉirkaŭita per mirtaj kadroj ne montriĝus la maljuna Aulus, kiu diris al proksimiĝante:
"La suno subiras, gardu vin kontraŭ la vespera malvarmo, kaj ne ŝercu je libitino." "Ne," respondis Vinicius, "mi ne surmetis ĝis nun la togon,
kaj ne sentas malvarmon." Kaj jam apenaŭ duono de la sundisko vidiĝas el trans la montaĵoj, rediris la maljuna militisto. "Glorata estu la dolĉa klimato de Sicilio, kie vespere popolo kunvenas sur placoj por per horkantoj adiaŭi la subirantan febon." Kaj forgesinte, ke antaŭ momento li mem avertis kontraŭ libitino, li komencis rakonti pri Sicilio, kie li havis posedaĵojn kaj grandan terkulturan bienon, la objekton de sia amo. Li menciis ankaŭ, ke jam kelkfoje venis al li la ideo translokiĝi en Sicilion kaj tie trankvile pasigi la reston de la vivo. "La vintraj pruinoj estas jam sufiĉaj al tiu, kies kapon la vintroj blankigis. Ne falas ankoraŭ folioj de arboj kaj super la urbo la ĉielo favore ridetas, sed kiam flaviĝos vino,
Ciam neĝo surŝutos la albanajn montojn kaj la dioj sendos tremigan venton en kampanion, tiam, kiu scias, eble li translokiĝos kun la tuta domo en sian trankvilan kamparan restadejon. Ĉu vi deziras forlasi Romon, Plautus? Demandis Vinicius kun subita maltrankvilo. Jam delonge mi ĝin deziras, respondis Aulus. Ĉar tie estas pli trankvile kaj pli sendanĝere. Kaj denove li komencis glori siajn fruktoĝardenojn, brutarojn, domon kaŝitan en verdaĵoj kaj montetojn kovritajn de timiano kaj kampaj floroj, inter kiuj zumas aroj da abeloj. Sed Vinicius ne atentis tiun idilian tonon kaj pensante nur pri tio, ke li povas perdi Ligian, li rigardis al Petronius kvazaŭ de li sola li esperus savon. Dume Petronius, sidante apud Pomponia, ĝuis la vidaĵon, kiun prezentis la subiranta suno, la ĝardeno kaj la homoj starantaj ĉe la lageto. Iliaj blankaj vestoj sur la malhela fono de l' mirtoj brilis orkolore en la vesperaj lumoj. Sur la cielo la vesperruĝo komencis koloriĝi purpure kaj viole, kaj nuanci kiel opalo. La firmamento iĝis violeta, la nigraj siluetoj de la cipresoj fariĝis ankoraŭ pli klaraj ol dum la taga lumo, kaj en la homoj, en la arboj kaj en la tuta ĝardeno ekregis vespera trankvilo. Petroniuson frapis tiu trankvilo, kaj precipe frapis lin la trankvilo de la homoj. En la vizaĝoj de Pomponia, de la maljuna Aulus, de ilia filo kaj de Ligia, estis io kion li ne vidadis en tiuj vizaĝoj, kiuj lin ĉirkaŭis ĉiutage, aŭ pli ĝuste, ĉiunokte. Estis en ili ia lumo, ia animpaco, kaj ia sereneco fluanta el tiu vivo, kiun ĉiuj vidis ĉe tie. Kaj kun certa miro li ekpensis, ke povis tamen ekzisti belo kaj dolĉeco, kiun li, eterne postkuranta belon kaj dolĉecon, neniam konis. Kaj li ne sciis kaŝi en si ĉi tiun senton, sed turninte sin al Pomponia diris: "Mi konsideras en mi, kiel diferencas via mondo de tiu mondo, kiun regas Nero." Kaj ŝi levis sian malgrandan vizaĝon al la vespera ĉielruĝo kaj respondis kun simpleco: "La mondon regas ne Nero, sed Dio." Sekvis momento de silento. Proksime de la triclinum audigis paŝoj de la maljuna komandanto, de Vinicius, Ligia kaj la malgranda Aulus, sed antaŭ ol ili alvenis, Petronius demandis ankoraŭ: "Do vi kredas je la dioj, Pomponia?" "Mi kredas je Dio,
kiu estas unu, justa
kaj ĉiopova," respondis la edzino de Aulus Plautius.
Laŭvica fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof, ni proksimiĝis al la fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio. Invitante por la vendreda, ni ne forgesas memorigi, ke ni atendas, gesinjoroj, viajn reagojn pri niaj elsendoj, kaj vian sponsoran subtenon ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la reaŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.